Prečítajme si pre túto odpoludňajšiu chvíľu z Božieho slova z Evanjelia Lukáša z 10. kapitoly. Príbeh zo života pána Ježiša, keď pôsobil tu na tejto zemi. A keď sa stretáva s Martou a s Máriou. Lukáša 10. kapitola. Od toho 38. verša. A stalo sa, keď išli, že vošiel do jakéhosi mestečka. A istá žena menom Marta prijala ho do svojho domu. A tá mala sestru menom Máriu, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala samu obsluhovať? Povedz jej tedy, aby mi pomohla. Ale Ježiš odpovedal a riekol jej: Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci. A jedného je treba. Mária si vyvolila čiastku, ktorá nebude odňatá od nej. Zatiaľ toľko z Božieho slova. Nechcem nejako spochybňovať to, že by Marta bola nejakou v úvodzovkách slabšou učeničkou pána Ježiša ako Mária. Alebo že by milovala pána Ježiša menej. Ale napriek tomu je medzi týmito dvoma ženami jeden rozdiel, ktorý pán Ježiš hneď vidí, ako vôjde do tohto domu. Marta je tá, ktorá sa starostí s tou obsluhou a Mária je tá, ktorá si sadá k jeho nohám a počúva jeho slovo. Jeho slova, slova pána Ježiša, slovo toho Božieho syna. To najvzácnejšie, čo mohla vtedy počuť. Pretože Marta sa starala o tie veci, ktoré sa dali ešte nejakú chvíľu odložiť. Ktoré mohli ešte nejakú tú hodinku počkať. Ale Mária si vyvolila to jedno, o ktorom je hovorené, ktoré bolo treba. Ktoré bolo práve vtedy to najdôležitejšie, čo mala spraviť. Pretože Marta sa starala o tú časnosť, o to, aby všetko bolo zabezpečené, aby bolo všetko v poriadku. Ale Mária si vyvolila tú čiastku do večnosti. Pretože vedela, kde je jej miesto. Že jej miesto je pri nohách pána Ježiša. Keď takto pozeráme na tento text, tento oddiel z Božieho slova, tak vidíme, že to, čo je hovorí, pán Ježiš už raz hovoril. Takisto, keď sa ľudia starali veľmi o to, že čo budú jesť, čím sa zaodejú, tak im Matúša v 6. kapitole hovorí, že čím sa majú najprv zaoberať. A hovorí tam, že hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A všetko to ostatné, že vám bude pridané. A tak aj tu teraz hovorí tej Marte, že najprv počúvaj mňa a potom vykonáš tú prácu. A tá práca by sa nevykonala sama. Tá práca bola rovnako potrebná. Ale už potom by sa vykonala s tou radosťou srdci a s tou Božou pomocou. Tak ako každá jedna práca v našom živote. Nemáme to o nič uľahčené oproti iným ľuďom. Ale keď vieme, že je tu nepríjemnú prácu, konáme pre pána, tak môžeme ju konať už s tou radosťou srdci. A chcel by som hovoriť o tom jednom, čo je dôležité. To, čo tam pán Ježiš zdôrazňuje, že toho jedného je treba. A máme niekoľko zmienok o tom jednom v Božom slove. Tým prvým je pohľad na pána Ježiša. Na to jedno. A ten najkrajší pohľad poskytol slepec. Slepý žobrák, o ktorom si čítame v príbehu v Jánovom evanjeliu v 9. kapitole. Žobrák, ktorý sedával v bráne, ktorý bol na okraji spoločnosti, pretože bol slepý od narodenia. Nemali vtedy žiadne chránené dielne a nič podobne, kde by sa tento človek mohol uplatniť. A tak bol odsúdený naozaj len na pomoc tých druhých ľudí, ktorí by sa nad ním zmilovali. A ľudia ho poznali, že sedáva v tej bráne. A Pán Ježiš ide okolo neho a čítame si v 9. kapitole Evanjelia Jána od 1. verša. Idúc pomimo, videl človeka slepého od narodenia. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli, rabi, kto zhrešil, on či jeho rodičia, aby sa slepý narodil? A Ježiš odpovedal, ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať. Keď som na svete, som svetlom sveta. To povedal, naplul na zem, spravil blato zo sliny, natrel ho na oči slepého a povedal mu, idi, umy sa v rybníku Siloam, čo je preložené poslaný. A tak odišiel a umyl sa a prišiel a videl. Pán Ježiš uzdravuje tohto slepého od narodenia. Taký zázrak predtým nikto nikdy nevidel. A tí ľudia, ktorí ho teraz vidia, aby sme čítali ďalej, že sa dohadujú, že je to on, nie je to on, ktorého sme tam videli žebrať, veď ten bol slepý od narodenia. A volajú si ho tí Židia a pýtajú sa ho, si to ty, nie si to ty? A on vyznáva, som to ja. Som to ja, ten, ktorý tam slepý sedával, pretože teraz vidím, a kto ti to urobil? Ako sa to stalo? A on im to vysvetľuje. A kde je ten človek? Neviem, kde je ten človek. On ma poslal umyť sa, vrátil som sa a nie je tu. A bola to vtedy sobota. A farizeom sa podľa zákona nepáčilo, že prečo ho uzdravil v sobotu. A nazývajú pána Ježiša hriešným človekom. Ako to mohol spraviť sobotu? Veď porušil predsa zákon Mojžišov. Porušil tie nariadenia, ktoré oni... Ako to môže robiť takéto divy? Ale dohadovali sa, veď ako je možné, že má takú moc? Ako môže činiť takýto div, že slepého od narodenia? A bola roztržka medzi nimi a tak si znova volajú tohto slepého, aby im povedal. A dokonca si volajú aj jeho rodičov, keby to bol náhodou nejaký šlendrián, nejaký podvodník. A pýtajú sa ich, naozaj bol slepý od narodenia? A oni, áno, naozaj bol slepý od narodenia. Veď však, ale on má dosť rokov. Báli sa tých Židov, aby neboli vykázaní zo synagógy. A hovoria, spýtajte sa jeho, má dosť rokov. A zase a znova sa ho pýtajú, ako sa mu to stalo. A keď už sa ho pýtajú tretíkrát, tak im hovorí v 27. verši, im odpovedá, už som vám to povedal a nepočuli ste. Čo zase chcete počuť? Či azda aj vy chcete byť jeho učeníkmi? A oni mu nadávali, pretože oni verili iba Mojžišovi. Oni nepoznali pána Ježiša, napriek tomu, že oni boli tí, ktorí mali poznať písma. A nie tento slepec, nie tento žobrák, ktorý nemal nejaké vzdelanie, nemal žiadne zázemie za sebou a možno veľmi málo vedel o nejakom pánovi Ježišovi. Ale on tu vyznáva v 25. verši to jediné najdôležitejšie. On odpovedal, či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. To bolo to jediné krásne vyznanie, ktoré on mohol povedať o pánovi Ježišovi, že on ma uzdravil. Ja neviem, kto to je. Ja mu nerozumiem úplne. Ale jedno viem, že on ma uzdravil, že som bol slepý a teraz vidím. A vidíme, ako človek, ktorý sa takto stretne s pánom Ježišom, ako v tom duchu krásne rastie, pretože on sa za ňoho nehanbí, on sa nejde niekam schovať, ale opakovane vysvetľuje všetkým tým ľuďom, všetkým tým predstaveným, vyššie postaveným ľuďom, ktorí možno dovtedy dávali nejaké peniaze a on pokorne pred nimi skláňal hlavu, tak im vyznáva, že áno, on ma uzdravil. Bol som slepý a vidím. A vidíme, že keď sa potom stretáva s pánom Ježišom druhýkrát, tak v tom 38. verši, keď ho pán Ježiš vyzýva v tom, že či verí v Syna Božieho, a on nevie, kto to je. On mu hovorí, že aj si ho videl. A ten, ktorý hovorí s tebou, ten je to. A on mu vyznáva v 38. verši, verím, Pane, a kláňal sa mu. Uveril Syna Božieho, uveril v pána Ježiša a kláňa sa mu. Okamžite prichádza do jeho srdca pokora. A toto je ten obrovský rast viery, keď za možno pár hodín tento človek zo slepého žobráka sa stáva bohatým v Kristu. Jedno viem, že som bol slepý a že teraz vidím. Po tom videní, po tom uvidení, aký sme, prichádza i tá chuť na to činenie. A apoštol Pavol je krásnym príkladom toho, čo činí. Pretože vo Filipenom v 3. kapitole si môžeme čítať o tom, ako apoštol Pavol vyznáva, aký bol. aký bol predtým, ako poznal Krista. Pretože jeho činy a jeho skutky boli v tomto svete veľmi uznávané. Pretože bol horlivý, bol šikovný v tom, čo sa mu, v tom, čo chcel robiť, tak jednak ho to bavilo a jednak v tom bol aj dobrý. A čítame si, že hubil cirkev a že vyvlačoval tých ľudí z domov a že sa mu v tom darilo. Ale takisto mali to zázemie, mal dobré rodinné zázemie, mal dobré vzdelanie, mal určite aj nejaký majetok a tak ďalej. A v tej tretej kapitole od 4. verša si čítame, že vyznáva: ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v tele, ja viac. Obrezaný 8. dňa z rodu Izraelovho, z pokolenia Benjamínovho, Hebrej z Hebrejov podľa zákona farizeus. Podľa horlivosti prenasledovateľ cirkvi, podľa spravodlivosti v zákone, som bol bezúhonný. Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. A teraz je ten dôležitý verš. Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. Viete, tak ako ten slepý žobrák, o ktorom som hovoril, tak aj tento svet je slepý a je žobrácky. Pretože tento svet nepozerá na pána Boha ako na stvoriteľa sveta. Ale pripisuje to všetko nejakej veľkej náhode, nejakému zmiešaniu nejakých častíc, ako bol tento svet stvorený. A vymýšľa si nové a nové veci, ako by to teda mohlo byť nejakou náhodou spoločne, keď sa toto zrazí. On nepozná tento svet, nepozná Božie slovo ako to slovo živého Boha, ale ako nejakú historickú knihu, o ktorej sa bude dookola hádať, kde to bolo napísané, ako bolo napísané a ako to bolo falšované. Tento svet nepozná pána Ježiša ako spasiteľa, hoci ho uznáva ako historickú osobu. Ale stále hovorí len o nejakom človeku, ktorý bol možno nejaký dobrý rečník, ale ktorý zomrel, ale nevidí ho toho, ktorý vstal a ktorý odišiel do nebies a ktorý opäť príde. A to žobráctvo tohto sveta je v tom, že čo je úspechom v tomto svete? Majetok? Moc? Sláva? A každý bude len žobrať o ten svoj kus žvástu na tomto svete, aby mal aspoň trochu tých viacej peňazí ako tí ostatní, aby mal aspoň trochu uznania od svojich kolegov, od svojich známych, aby bol nejakým spôsobom uznávaný. Človek žobre po tomto. Ale nenaplňa to jeho srdce, pretože aj keď to má, tak ešte by niečo potreboval a prichádza až ku smrti a tam čaká, že nič nebude. Lenže tam sa stretne s pánom Ježišom, ale nie ako spasiteľom, ale ako sudcom. A apoštol Pavol tu hovorí, že všetko to, čo v tom svete mal, že pokladá za stratu a za smeti. Že vôbec nič na tom nezáleží. A v 14. verši hovorí o tom jednom. Filipenom 3.14. Ale jedno robím, na to, čo je za mnou zabúdajúc, a potom, čo je predo mnou sa vystierajúc, ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Vždy, keď čítam tento verš, tak sa mi zdá, že sú to dve veci. Ako môžem jedno robiť, keď zabúdam na niečo, a ku druhému sa ženiem? Ale nie je to, že ja som zabudol, alebo zabúdam, ale je to zabúdajúc. Zabúdajúc na to, čo je za mnou. Pretože pán Ježiš zomrel za hriešnika. A ten, ktorý ho prijíma do svojho srdca, si môže uvedomovať, že tie hriechy sú raz a navždy prikryté. Že bolo za nich raz a navždy zaplatené krvou toho dokonalého baránka. To, čo sme si pripomínali ráno. A on sa môže, už vystierajúc, hnať za cieľom k tomu víťaznému. Veľmi rád pozerám športy, a ktorý občas pozeráte nejaké preteky, nejaký rýchlostný šport, tak možno viete, že už sú teraz tie fyziologické predpoklady dosť vyrovnané, že športovci medzi sebou súperia o nejaké centimetre alebo nejaké stotiny či tisíciny sekundy a vždycky o tom víťazovi rozhodne veľmi malý kúsok, veľmi malá čiastka. A každý ten športovec chce zvíťaziť, je to samozrejme. A každý sa do toho cieľa tak vrhá. Každý cyklista, ktorý prichádza do cieľa, tak aj po tom šprinte ešte trošku kúsok posunie ten bicykel. Každý lyžiar ešte trošku posunie tú lyžu, aby tam bol skôr ako ten druhý. Každý bežec sa ešte trošku nakloní, aby tam bol. A o tomto tu apoštol Pavol hovorí, že sa ženie dopredu, vystierajúc, aby prišiel k tomu cieľu, k tomu víťaznému, že sa ženie k tomu jednému, čo treba, k Pánovi Ježišovi. A duša, ktorá takto miluje Pána Ježiša, ktorá vie, čím bola, že bola slepá, že teraz už vidí a môže pozerať na Pána Ježiša ako na svojho spasiteľa a ktorá už aj vie, čo má robiť, tak tam prichádza tá tretia vec. A to tretiou vecou je túžba. A tú túžbu máme krásne opísanú v žalme. Dávid v 27. žalme, v 4. verši, vyjadruje krásne svoju túžbu. Žalm 27.4. Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval v jeho chráme. Iba to jedno si želal. Nič viac nepotreboval, pretože on už tedy vedel, že sa nemusí starostiť o nič iné, ale že musí hľadieť iba na Pána Ježiša a že musí pri ňom zostávať a že pri ňom bude najlepšie. A preto, ak je tu dneska niekto, kto je ešte slepý, kto ešte neuvidel, tak nech pozrie na Pána Ježiša, aby získal ten zrak, aby vedel, že to jedno treba učiniť, že treba vyznať svoje hriechy a že sa treba otvoriť svoje srdce jemu, a on potom do ňoho vstúpi. A dá tam i tú túžbu po ňom. I ten hlad po Pánu Ježišovi, aby človek mohol túžiť potom, aby mohol prebývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života. A potom i do večnosti. Pretože takáto duša, takto pripravená, môže na to posledné zasľúbenie, ktoré dáva Pán Ježiš v poslednej kapitole, tých posledných veršoch zjavenia, hovorí tam, že hľa, prídem skoro. A taká duša pripravená naozaj odpovedá: príď, Pane Ježišu. Amen.